COPE Pontevedra.
Estar informado.
La vuelta al cole es de los temas que más te preocupan. En 10 minutos, a ver cuántas dudas nos puede resolver el jefe territorial de educación aquí en Pontevedra. César Pérez Ares, boa tarde.
Muy boa tarde.
Entre as previsións da Xunta de Galicia pasa ter máis profesores este ano?
Evidentemente, sí. Ten máis, no, xa os temos, xa está nomeado. E a día de hoxe temos 158 novas unidades e 250 profesores xa nomeados. É dicir, en infantil e primaria estableceuse como límite de ratio 25 alumnos e a partir de 26 desdobles e logo despois flexibilidad cos apoios en educación infantil o máximo que poidéramos, cada 3 unidades un profesor máis de infantil. E cada 6, 2. E, por tanto, creo que estamos facendo dando cumplimento ese aumento de profesorado real. Eu digo real porque a veces escoitas e ves moitos anuncios de outras comunidades autónomas, pero non deixan de ser anuncios. Aquí son reais. A día de hoxe temos esta cantidad e probablemente, no, seguro, que cando poñamos en marcha o programa ARCO, tanto para a educación primaria como para a educación secundaria, que son profesores de reforzo, pues doblará probablemente estas cantidades.
Falaba do caso de infantil porque é o máis complicado de controlar dende o punto de vista da pandemia os nenos máis pequenos.
Hombre, os nenos máis pequenos son máis inquietos e son máis apegados aos profesores. Non quere dicirse que sea máis difícil, nem moito menos. Difícil son todos, é dicir, cada un ten as súas peculiaridades. Os pequenos porque son pequenos, os de primaria porque tamén son rapazos que somos rapazos, os de secundaria tamén, todos. Cada un ten a súa peculiaridade e, por tanto, hai que facer unha adaptación de cada un deles. Por ejemplo, a educación infantil necesitan, por eso se crea o grupo estable de convivencia e, cando hai un grupo estable de convivencia, non é preciso guardar o que son as distancias, sempre que sean os mismos alumnos, co mismo tutor. E, por tanto, o único que facemos é que ese profesor de apoio, que xa existía tamén antes, hai que recordalo, pero que este ano fomos máis flexibles en algúns casos, pois apoie o docente en aquelas necesidades que o precisen ou desdoblen aquelas aulas que consideren oportunas para ser o menor número de alumnos por aula, non? Que teñamos unhas ratios que xa de por sí en Galicia, en conxunto, non son moi altas por o problema demográfico, pode que decirlo, pero que pode haber alguna circunstancia que hai en algún centro educativo de Pontevedra ciudad, de que efectivamente temos 26 ou temos 25, bueno, pois pues esa é unha maneira de desdoblar.
Claro, vai ser moi distinta a situación dependendo de centros. Nuns nos que teñen menos espacio igual, noutros menos alumnos, por exemplo, pensando en que houvese un gromo nun colexio de Pontevedra, por exemplo, se plantea suspender as clases en toda Galicia en ese momento, en todos os centros, porque igual noutro concello están ben, con 4 alumnos.
Sí, no. O protocolo dice claramente e así o temos falado coas autoridades sanitarias. É dicir, se tú tens un gromo nun determinado centro educativo, primeiro que temos que destacar é donde. Si é no grupo estable de convivencia, pois efectivamente ese grupo estable de convivencia é un solo caso, o que se pon en cuarentena, pois de unha maneira, ou se fai unha supervisión por parte da Consellería de Sanidade, que aquí entrarían as autoridades sanitarias, como ten que ser, evidentemente, un estudio epidemiológico de toda esa zona, de todos os alumnos, e evidentemente se cerraría esa aula. Si evidentemente eso se traslada xa a todo o centro educativo, fecharíase solo o colexio, solamente o colexio. E en todo caso, dependeríamos das autoridades sanitarias para tomar decisións de máis calado, por decirlo de alguna maneira. E aí xa non me corresponde a min decirlo nin opinar. Esa é unha decisión que teria que tomar a Consellería de Sanidade. Eu que si digo que a través do protocolo, cando temos un caso, temos un grupo COVID que en cada centro educativo con frente total está a dirección e dous profesores que teñen como referente, teñen que ter e o teñen un centro de saúde o máis próximo e dentro do centro de saúde un facultativo médico que ten que poñerse en contacto cando ocurra esta circunstancia co centro educativo e co grupo COVID e a partir dai se analizará, estudiará, se tomarán as medidas necesarias que teñen que tomar. Nos, desde logo, que queremos, e para min é clave, que volvemos con garantías. Iso que lle quero trasladar ás familias, que os nenos van a volver con todas as garantías, que os equipos directivos están ponendo todos os medios necesarios para que isto ocurra e por parte da administración pues estamos visitando, facendo estas visitas para clarificar, para recabar información, tamén as súas reivindicacións, intentaremos poner todos los medios necesarios que podamos.
Así que vai a haber ese apoio sanitario cos centros, cun médico de referencia para todos, para poder estar en contacto ante calquera dúbida ou calquera problema.
Cada área de salud, cada área educativa ten que ter como referente un centro de saúde. E cada centro de saúde ten que ter un facultativo que ten que estar en permanente comunicación cuando precise ese centro educativo a través do, do traballo COVID. Este é unha coordinación que, bueno, que creemos que é importante, que además en moitos casos é reivindicada por os directores e incluso por sindicatos. É dicir, vamos a ter un centro de referencia, sí, e vamos a ter un facultativo, sí, e vamos a ter unha conexión e unha permanente cuando ocurra un caso, pues tamén. E tamén vai haber unha aula de contingencia no propio centro que será que se encargue de ver e de analizar esa situación co facultativo necesario. Ese é o que pretendemos. A partir de aí, quen toma decisións de ámbito sanitario, evidentemente xa non somos nós, é a Consellería de Sanidade e a persona que este de responsable.
Teño unha dúbida tamén sobre os test que se lles vai facer aos profesores. Será un inicio de curso? Vanse facer test periódicamente?
Bueno, eu vou responder do que hasta ahora sei. Eu sei que se vai a facer a inicio de curso. A partir de aí, non o sei. Non podo decir que se van a facer se a mitad de curso.
E que se hoxe damos negativo e nos contaxiamos mañá, pois tampouco...
Sí, é que é moi complicado, porque entón habría que facelo cada 4 días, non? Sí. Eu tamén o falo moitas veces de que sería moi interesante de que as personas que nos chegan vía portos ou aeropuertos ou todo demais, se fixeran os test, que hai varios tipos de test. Hai os test serológicos, os outros que son de que estudian se tú veches anticuerpos ou non, etcétera. Hai un número importante, non? O que sí vamos a facer agora para que todo mundo que acceda ao inicio do curso teñamos unhos datos, pode haber alguna xente que é asintomática ou non. De feito, xa temos os propios test que está facendo o propio Sergas, e logo, a continuación, ao longo do curso, se vai a facer varios ou máis? Pois non o sei. Eso non che podo responder neste momento, porque non o sei, e iso dependerá da Consellería de Sanidade, que será que terá que ver como vai a evolución da pandemia, que terá que ver cuáles son os parámetros que se están utilizando, e a ver que acontece, porque esperemos que de aquí a final de ano seamos optimistas e teñamos alguna vacina que xa nos libere desta pandemia, porque isto habrá que supón unha modificación da vida, non solamente educativa, sino da vida cotidiana tremenda para todos.
Claro, a vida cambiou, eso é innegable, e hai que tentar adaptarse, que é difícil. Creo que tamén será comprensible algún erro que se poda cometer, porque estamos todos ante unha situación nova. En todo caso, hai moitas dúbidas. Acabamos de falar cun pai do Colexio Anexo da Lomba. En Vilagarcía, o próximo día 25, ás 8 da tarde, no auditorio, van ter unha reunión para informar as familias. E convidan a vostede, non sei se o xefe territorial de educación acepta esa invitación, estará disponible para poder solucionar estas dúbidas.
A ver, eu vou estar en todos os centros educativos para intentar explicar. Eu creo que os centros educativos teñen todos os medios necesarios para explicarlle aos pais. Eu creo que os pais, a AMPA, quen ten que explicar moito mellor, e eu non se podo, pois irei, se non podo, pois non, porque son máis de 500 centros educativos da provincia, e tamén se todas as AMPA, se fago unha, teño que facelas con todas, ese é o problema, non? Pero hai unha cousa que é moi importante, e eu traslado os anexos da Lomba e os colexos de Villagarcía, coxes acaban varios horas, que falen cos equipos directivos. Eles explicarán perfectamente todas as dúdas que teña. E en todo caso, se hai algunha dúda máis, pois que se dirixan a min, que non teño inconveniente ningún en recibirlos aquí na delegación. Ningún. E explicarlos.
Ese o ofrecemento do xefe territorial de educación aquí en Pontevedra. César Pérez Ares, moitísimas grazas por resolvernos algunha dúbida. Quédannos moitas.
Como tú moi ben comentaches, hai unha circunstancia excepcional que vivimos, que temos que adaptarla, que temos que arrimar todo o ombro e remar. Porque de momento é o que temos. E de momento eu sempre apelo á responsabilidade individual de cada un. Porque aquí en garantías ao 100% non hai. E xa ves o que está ocurrindo. É dicir, non estamos en época escolar, pero gromos hai, porque baixamos a guardia, ou porque nos confiamos, etc. Moitos factores. Por tanto, seamos responsables. E eu o que quero trasladar é que os alumnos volvan ás aulas con todas as garantías.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Pues en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, nos quedamos con ese mensaje de volver con todas las garantías, aunque siendo conscientes de que la seguridad al 100% en esta pandemia tampoco la tenemos. En nuestra web cope.es/Pontevedra podrás volver a escuchar al jefe de Educación y también al presidente del AMPA del anexo de Alomba. ¿Escuchas Mediodía Cope?
Una y media, 12:30 en Canarias.